Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je koža. Odnosno, da li je sunčanje štetno ili nije, da li se preteruje u strašnim podacima o karcinomima, melanomima i tako dalje. To je problem koji ne bi trebalo da rešavaju amateri. I zbog toga smo mi pozvali u studio gospođu koja se bavi kožom. To je njen životni poziv, to je naša uvažena gošća, doktorka Snežana Minić, koja nam dolazi sa klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala, počastovana sam ovim pozivom.
Pa znate šta, ja mislim da je ovo sada pravo vreme. Pretpostavljam da neće biti više grmljavina, gromova i poplava i da će za koji dan nastupiti leto. U pravom smislu, ne samo u kalendarskom. Tokom leta svi volimo da se malo izložimo suncu, ne bili smo dobili onu bronzanu boju da pocrnimo, što biste rekli. Međutim, u javnosti je već postalo pravilo da je sunčenje pogubno i da ko se sunča i ko pretera može sebe dovesti u opasnost da mu se na koži pojavi karcinom, da se pojavi taj maligni melanom i tako dalje i tako dalje. Intuicija nam svima govori da tu nešto baš nije u redu, otkud baš sad u 2018. godini da se to nije se pojavilo pre 2000. godine i tako dalje. Pa zato volim, ako bi hteli prvo da nam kažete nešto o koži, o kojoj mi razmišljamo i pominjemo samo kad nas nešto svrbi i kad dobijemo opekotine.
Tako je. Prvo ovako, koža je veoma veliki organ i ono što većina ljudi misli kada spomene kožu, ona razmišljaju o koži u dve dimenzije. Koža ima tri dimenzije i ona je, što ja kažem i mojim studentima i ljudima, znači o koži se razmišlja 3D. Koža nije samo naš pokrivač, koža ima i mnogo toga što ona je nama i odbrana i komunikacija sa spoljnom sredinom i ona ima i žlezdanih elemenata, znači mnogo, mnogo kompleksnija nego jedan običan pokrivač. Ona nas i štiti, a s druge strane izgled kože je tradicionalno u mnogim kulturama bio način procene opšteg zdravlja nekog čoveka, jel? Pa sa lepom kožom je pretpostavka da je čovek zdravi.
Tačno, jeste.
Tako da to stoji. Što se tiče samog sunčanja, znate, tradicija sunčanja i preplanule boje je nešto što datira, podsjetit ću da ne budem dosadna, 20. godine 20. veka. Tu je malo kriva Coco Chanel. I to je jedna, u stvari, jedna plitkost u pokazivanju novca bila u stvari i prikazivanju, znači mogućnost da se...
Mislite sa njene strane?
Sa njene strane. Tako je, znači mogućnost da usred zime boravi na jahti, da se provodi, da tako pocrnela pokaže svoj preplanuli ten usred zime u visokom društvu, eto njoj se može. I onda je na neki način to postalo sinonim, znači da preplanemo kad smo na skijanju, znači bili smo na skijanju.
Dobro, da.
Znači tako je otprilike
legitimacija
krenula,
statusa.
Tako je, legitimacija statusa. Do tada, znači svako ko je držao do sebe, pogotovo ako je bio otme, nije radio, bio izrazito beo i cenilo se belilo kože. Preplanuli su bili samo oni koji su morali da budu u njivi, a nisu mogli dobro da se pokriju. Znači, to je neka priča koju ipak treba objasniti, ali ne postoje problemi kože samo sad. i zašto ih možda ima više? Pa zato što preterujemo. A zašto s druge strane ne treba ni osuđivati ljude koji žele da preplanu? Dobro, malo taj preplanuli izgled deluje malo svežije i tako zdravije. S druge strane prikrivamo nedostatke kože. Preplanula koža, znači manje se uočavaju bubuljice ili prištići ili ovo i ono, i to je jedan relativno jeftin način u prikrivanju nedostataka ako ih postoji.
Znači da zapitam nešto kad ste to. A šta vi mislite, ovo je aktuelna stvar, bar što se tiče kože, ne znam da li ste pratili fudbal, svjetsko prvenstvo i tako dalje, i vidjeli ste da je to neverovatno koliko su ti fudbaleri istetovirani, a što je tu zanimljivo, naročito od lakta nadole, mada su i cele ruke. Šta je sa tim? Je li to sada odjedan put buđenje neke stare?
Pa, znate šta, subkultura nam ulazi na mala vrata u sve pore. Između ostalog, tetovaže postoje jako dugo, jeli, znamo to, i one nose određenu simboliku, pripadnost grupi, određenom religijskog opredeljenja ili određenog plemena ili tako dalje. I svaka ta tetovaža nosi određenu poruku. Danas se ljudi trude i misle da su mnogo originalni, da je svaka ta njihova tetovaža neponovljiva i ovo i na neki način i jeste. A s druge strane, znate, ja nisam neko ko je baš zgodan da daje odgovore na ta pitanja, jer ja mislim da čovjek treba da skrene pažnju na sebe sa malo više truda nego što je to da se istetovira, a svakako tetovažom između ostalog iskreće pažnju na sebe. I možda prenosi neke poruke. Koliko je zdrava tetovaža? Pa znate šta, opet i tu imamo različite stvari. Postoje i određene reakcije kože, odnosno koje mogu da nastanu provocirane tetovažom, pod uslovom da govorimo o čistim sterilnim uslovima. Znači, pričamo o sterilnom, da ne pričamo o tome ako se to radi nestručno, pa prljavo, pa se to inficira. To uopšte ne uzimam u obzir. Znači, mogu da se naprave granulomi i tako dalje, možda i koje šta drugo. Imate upravo i ljude koji se i tetoviraju da bi neke svoje nedostatke sakrili, ne samo na koži, nego i uopšte. Prosto skrenuli pažnju slikom koju nose sa nekog drugog, neke druge mane ili možda i ne mane, ali nečega što ih opterećuje na neki način.
On nešto u stvari saopštava.
Tako je. Svaka tetovaža ima svoju priču. Nekad to i nije osvešćeno, a nekad i postoji svest o tome. Recimo, u jednoj od emisija sagovornik mi je bio jedan tatu majstor za koga sam se iznenadila da nije znao šta je znači tribal, koji je čest motiv. Da, tribal je taj glogovenac koji nosi Hrist jer preuzima grehove čovečanstva na sebe i prosto to je određena simbolika koja je vrlo teška. A dosta ljudi ima tribala da nema pojma šta je to i odakle to potiče. I znači, da li oni preuzimaju grehove čovečanstva na sebe ili je to samo dekoracija? Znate šta, ući ćemo i u domen metafizike. Ja ne bi tako olako stavila neki simbol koji već mnogo dugo nosi određenu priču. Ako me pitate o tetovažama.
Pa, ja
i
sam,
mislim da se olako ulazi
ja
u
sam
priču.
Imao asocijaciju kad ste pomenuli da je to u stvari socijalna legitimacija.
Jest.
Ja, Coco Chanel, koliko ja znam, ona je bila jako sirota pre nego što
jeste, je jeste, ali je umela sebe
i
vrlo
kada
visoko.
Je dostigla tako taj, ona je sad je krenula da ide da se
imala izvanredan taj marketing, samo prezentaciju izvanrednu, umela je da se nametne, umela je da to što zna i što ume da nametne i da to dobro plasira.
Ja znam svoje vremeno iz vojske. Tada to je bilo taj određena, ne mogu da kažem, sad nije bilo neko u to doba socijalno tako raslojavanje koje već postoji sada. Onda je bilo ovde JNA godina, e sada ako ima Vesna Mara.
Da.
I to je su bili poruka, ja tebe volim, a sad sam u vojsci ove godine i tako.
Pa, služenje vojske u tom periodu je bio jedan, za jedan značajan sloj društva, možda i najznačajniji događaj u životu. Nisu recimo išli u školu, nisu uopšte bili u većem gradu i prosto ih je to obeležavalo na neki način.
Da.
E pa mislim da na isti način neka se ne ljute i neka se ne ljute drugi i danas tetovaža nosi određenu priču. određenu priču. Da, svačija,
nečija,
svačija.
Da, nečija pripadnost. Ja pripremajući se za ovu emisiju, ja ovdje sam naravno, što kažu, preoro neku literaturu i baš oko toga, oko te poruke i ja sam taj, vodite računa, kralj Aleksandar je imao ogromnu tetovažu na prednjem delu grudi, koja je u stvari bila slična grbu ondašnje Rusije. Nikolaj II. Romanov je također imao tetovažu, hoću da kažem, tako da je verovatno kralj Aleksandar pre Prvog svjetskog rata je on imao, jer je njegova kruna bila Austro-Ugarska na tom orlu.
Da, da.
On je slao poruku Romanovu, ja sam, ili tako nešto.
Ne, uopšte ne, nošenje tetovaže ne određuje mislim socijalnu pripadnost, odnosno ne određuje, ne ide to samo sa neobrazovanjem. Uvek nosi neku poruku. Uvek nosi poruku. Moram priznati da recimo krst na leđima, u nekoliko navrata sam videla kod ljudi kod kojih nisam očekivala takvu simbol, kad su se skinuli. Znate, oni najviše me podsjetio na krst Hrista na Golgoti. I imala sam utisak kao da te ljude pritiska ta tetovaža i moram priznati da im i životi nisu baš tako laki. Koliko god je to izgledalo s polja. Prosto me je trglo to kad sam videla. Znači, ta poruka nekad može da bude zaista onako i zastrašujuća. I zastrašujuća.
Pa, ja ne znam, ako bi neko napravio jednu analizu socijalnu, da vidi, onda bi verovatno se pokazalo mnogo toga što sad nije mesto da mi raspravljamo
naravno,
to, zato što imamo drugu osjeću temu, ali da je tako, tako je i da je isto sunčenje, način sunčenja koliko, toliko, isto ima veze sa nečim prikazivanjem. Ja mogu da idem na more, ja mogu
tako
da se
je,
sunčen, ja mogu da platim ovaj, kako se zove, ovaj ultra, ovaj, te usredno ono korito pa ide na...
Da, kao jeftina varijanta, ali makar i to, ako
da
već
bome,
ne mogu,
da
mogu
bome,
da blefiram.
Ti ne možeš,
da
ja
bio.
Mogu i da go, vjerojatno to, to. E sad da vas... Da se vratimo, ono, vi ste počeli kao organu. Mislim da je dobro da se zna koliko je važna koža u očuvanju tog hemijskog, unutrašnjeg, biohemijskog statusa
kako da
u organizmu, šta ona dozvoljava, šta ne dozvoljava, kako se hladi naše telo.
Pa,
i to sve.
Intaktna koža je izvanredna barijera i ona tačno propušta ono što treba da propušta. A koža koja nije intaktna, koja je na bilo koji način povređena, makar čak i nekim nesvesnim češanjem, grebanjem, znači ta barijera je na neki način povređena i vama to postaje to mesto slaba tačka, otvorena vrata za različite stvari kojima nije tu mesto, bilo od infekcija ili recimo za bradavice ili te virusne infekcije, one traže, virusi traže mesta koja nisu intaktna.
Otvorena. Vrata,
tako je, otvorena vrata traže. Tako je. A sad da se vratim na tematiku sunca. Ako već pričamo o koži kao jednom organu, jel, živom, ja uvijek volim da se vratim na biologiju iz osnovne škole, a bogami i srednje škole, gdje mi pričamo o uticaju UV zračenja na živu ćeliju. Znači, na živu ćeliju i na genski materijal UV zračenje deluje tako što, da skratim, onemogućava dalju deobu ćelija, zato što poremeti kvalitet DNK molekula. I time, to se dešava svakoj živoj ćeliji, dešava se stalno, normalno i postoje reparacioni mehanizmi koji to stalno popravljaju. E sad, ako mi preteramo, ni ti popravljači ili ti, što kaže, majstori
ne mogu da stignu
da poprave. I onda imate mogućnost da se formiraju, što kaže, patološki klonovi, znači iniciranje ovo, i da na taj način u stvari inicirate pojavu, da kažem, tumora, jel tako, i onoga što ne želimo. I tu ima opet reparacije i svega toga, ali to je u principu razmišljanje kad se pretera. E sad, naravno, zdrav organizam sa zdravom količinom izlaganja, nekom, što kaže, fiziološkom, ne sad ne znam kakvim skrivanjem, to sve kompenzuje i idemo dalje. Ako je organizam sam po sebi već poremećen iz nekih drugih razloga, onda su i reparacioni mehanizmi loši. Znači, ne možemo dati za svakoga isti aršin, istu priču, svako prema sebi. ali ni u čemu ne preterivati. Vraćamo se na staru grčku zlatnu sredinu koja meni mnogo dugo nije bila jasna i nikako mi nije bilo jasno zašto je sredina zlatna, uvek sam volila vrhove. Mislila sam da je vrh zlatan, ovo nešto do kako može sredina biti zlatna. E, upravo to, znači ni u čemu ne preterati. Nekom organizmu, neki organizam može i više sunca da izdrži i da to reparira, neki manje. Znači, svako prema sebi. Pa onda zato pričamo o tipovima kože. Različite nijanse kože. Svetlije kože su osjetljivije, tamnije kože su manje osjetljive. Znači, i preporuke su onda različite. A i u okviru svakog tipa kože opet imamo pojedinačno. Da li taj čovjek nosi neku bolest koja ga opterećuje, da ne može da izdrži to. Znači, praktično treba, što kaže, biti, imamo opšta mesta i pojedinačno za svakoga dati savjet.
Dobro, doktorka, ovo je sad, ta sredina mi se dopala. U stvari, vi hoćete da kad se prevede, to je umerenost u stvari.
Tako je.
Da li bi se vi složili, ovdje je bila neka konsultacija, šta bi neko sa kožne klinike voleo od muzike da čuje? I niko nije bio siguran, bilo je ovako i onakih mišljenja. Ja sam prvo mislio da vi kakvi ste, ovako bi volili džez, ali možda bi više volili pop.
Ne, pa mogu bi džez i to recimo džez rock.
O, pa sad,
ali džez je okej, okay. Dobro.
Džez je super. Ali ima tu urednicu muzičku koja je uvijek ready.
Dobro, džez je super.
Pa rekšen, dobro, šta ona će odabrati za rastu, sad ćete vidjeti kako je to interesantno.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, what's so true? I love you.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušajci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a naša današnja gostja je gospođa doktorka Snežana Minić, koja je došla sa klinike za dermatovenerologiju kliničkog centra i koja nam govori o koži, o suncu i dejstvu sunca na kožu, osim toga govori o nekim drugim faktorima i o posljedicama preterivanja kojima smo svi skloni. Doktorka, ovo što ste malo pregovorili je apsolutno možda ne svima poznato, ali to je tačno. Svi mi znamo da je umerenost nešto što prija životu i prija okolini i stvara prijateljstvo, a nikad ga ne ruši. Sada, ono što je intrigantno oko sunca i sunčenja, to je da u svetu ne misle baš svi da je sunčenje toliko štetno kao što se govori, a o tim ekcentricima koji misle da je to koješta, koliko ja znam, pripadati vi toj grupi. I hteo bi da nam kažete, pošto mi znamo, što rekao ste malo prije, iz osnovne škole, da je sunce jedan ogroman nuklearni reaktor koji između...
Izvor života.
Izvor života koji nam šalje i toplotu i svetlost i razne zrake i unutra ljubišta se zrake. Pa da nam sada vi kažete zašto postoje te dve škole koje su jako suprotstavljene jedna drugoj u svetu, od kojih jedna govori da je sunčanje kad se pretera 15 minuta ode život do đavola, što ja ne znam da li bi bio na kugli zemaljskoj još uvek da koračan živ, da sam se držao toga posle svih ovih godina, a druga škola koja, a vi ste reprezente druge škole, govore da je to koješta i da to treba gledati malo drugačije. Da li bi vi hteli da nam u kratkim crtama kažete o čemu se tu radi, u čemu se ogleda ta suprotnost?
Pa, znate šta, delovaću prepotentno, ali ako usko gledate, ako pogledate čoveka koji je imao tumor na koži zbog koga je izgubio život, vama se ponekad sužava svest i rekurs u razmišljanju i vi samo o njemu razmišljate i onda govorite da je to strašno i stvarno treba bežati sa sunca i bolje živeti u pećini nego takav život, tako život okončati. Međutim, ako vi pričamo o nekim teorijama nastanka života gde je bilo neophodno da upravo sunčeva energija inicira prve žive, nastanak života na ovoj planeti, neophodan je prekursor fotosinteze, a ako preskočimo sad evolutivno razne stvari koje su se pretpostavljamo dešavale, jer evolucija kao takva je još uvek u nivou teorije. Razmišljamo o nama kao takvima. Molim vas lepo, izlaganje suncu je neophodan deo, znači onoliko koliko to nama godišnje doba dozvoljava. U zimu manje, u proleće nešto više i u jesen, pa u leto najviše. I shodno tom životnom, odnosno ciklusu, se treba ponašati. Mi u toku leta više rastemo, intenzitet metabolizma je jači. Znači, to nećemo uskratiti, ni na koji način. S druge strane, mi danas imamo veliki problem ostvarivanja potomstva. Molim vas lepo, libido je neuporedivo jači kada smo na suncu, pa moramo i o tome razmišljati. Zar ćemo se pretvoriti u fabrike i epruvete? Pa ne možemo to zaboraviti. Treća stvar, vama se pokazalo se u zemljama gde nema dovoljno sunca, odnosno svetlosti, da tako kažem, sklonost ka pojavi depresija, a depresija vam je često uvod u malignitet, pa evo vam indirektno, da znači preterano opet izbjegavanje sunca može na indirektan način opet dovesti u bolest koja može biti fatalna. Znači, nije ni đavo crn kao što izgleda. O da ne pričamo o vitaminu D i tako dalje, o rahitisu i svemu tome skupa. Znači, sve ima i svoj plus i minus. Ja nisam nikakav filozof, uvek je, svaka stvar ima najmanje dve strane, yin i yang, crno i belo, sve to čini jednu cjelinu, ne kažem, ništa nije ni crno, ni belo, nego su sve to nijanse, što bi se reklo, nijanse sive, od crne do bele. Naravno da treba obratiti pažnju, znate, postoji određena aljkavost ljudi, treba da se pogledaju u ogledalu i da vide šta imaju, kakvo nasljeđe imaju, da realnije sami sebe sagledaju i da osmisle da li je zaista, imaju određene rizike i potencijale da u tom smislu skrenu, znači da dobiju neki tumor na koži. To gorenje samo kao takvo gorenje nije ni u kom slučaju dobro. Kako sunce deluje da preskočimo tumore na proces starenja kože, ne moramo da koristimo živu ćeliju, možemo, odnosno živi organizam, možemo da uzmemo par cipela kožnih i da ih ostavimo preko leta i pogledat ćemo kako izgledaju na kraju leta.
Kako je to? To je nevjerovatno. Kako vam je to palo na pamet?
Pa one će zaista izgledati, ukrutiće se, propašće, neće ništa biti. Pa ni na što neće ličiti, bit će neupotrebljive.
Nikad mi nije palo na pamet tako nešto.
I to ćete krpu staviti za običnu na ovo, ona će se raspasti na kraju leta. To vam je najbolji pokazatelj kako na samu tu elastičnost i kvalitet kože deluje. Ajde da ne budemo fatalni samo ovo. Nama je koža potrebna kao barijera. Molim vas lepo, i vi ako uništite to, pa vi ste uništili jednu značajnu stavku čuvara našeg, odnosno tu granicu između spoljnog sveta. Znači, prosto pogledajte šta radite. Ja kažem o melanomima, da ne uzimam, da ne preuzimam ovaj temu iz mnogih emisija, melanomi, karcinomi, kože i tako dalje. Zaista i postoji, treba i sunce, između ostalog kad se pretera, može da to favorizuje. Ali ajde da to anuliramo. Mi ćemo propastiti sopstvenu kožu. Ona nam je važna. Ona treba da nam potraje do kraja života. Da pričam sad i ovo, znači, mi smo programirani da nama koža traje i da mi živimo u uslovima koji su nametnuti na zemlji. I leto, i zima, i sunce, i hladnoća. Znači sve to. Ali ako to pažljivo rasporedimo, onda će nam valjati do kraja života. A ako to pokidamo i pocepamo, onda plašim se da nemamo načina da kupimo novo.
Pa dobro, ja, što vi malo pre rekao ste, da bi se te stvari dobro razumele, potrebno je imati osnovno to školovanje.
Sigur.
Jer vi sada kad pomenete DNK, odnosno dezoksinukleinsku kiselinu, kad pomenete reparativne procese, kad pomenete procese zaštite, to neko ko nema to bazično obrazovanje, on ne može da vas prati.
Da pojednostavi.
Pa ne, hoću da kažem zašto je to tako u društvu. Zašto je to tako u društvu? Jer sada ako neko iz nekih razloga napiše ili se pojavi u medijima i kaže ako se vi sunčete duže od 15 minuta, duže nego što se preporučuje, vi ćete dobiti karcinom kože. Pa to je koješta, ali to će prihvatiti onaj koji nema pojma o tome, nego koji sluša tog isto čovjeka koji također nema pojma, koji to tvrdi. Pa čekaj, da kada bi to bilo kao što oni tvrde, pa ljudski rod bi iščezao.
Pa to je tačno, ali znate kako, prvo, postoji jedna stvar, opet ja se izvinjam, da ja opet branim i ljudski rod, ne osuđujem ih sam. Ja uopšte ne mislim da je aktivnost na suncu, osim ako to nije propisano iz nekih, recimo, medicinskih razloga, imaju određene bolesti gde se preporučuje baš sistematično, odnosno sistematsko izlaganje suncu toliko i toliko vremena, osunčati se, ležati i to. Ležanje na suncu kao aktivnost uopšte ne razumem. Ja razumem životne aktivnosti gde postoji sunce. Možete šetati, pa naravno sunce, možete i ne morate nositi suncobran. Možete igrati tenis, možete igrati odbojku, možete plivati. Molim vas lepo, zašto je kod nas simbol odmora? ležanje na suncu, pa sad se podilazi do te mere ljudskim slabostima, kaže sjajno all inclusive, pa će čak i da vas hrane na kašičicu, pa će u bazenu da vam služe lubenice, to je potpuno apsurdno. Znači, za mene letovanje normalno bi bilo za nekog, znači, koliko si ti u vodi, izašao iz vode, ako se ruča, da se ruča u sali za koju se obučeš, pa se, što kažu ovi mediteranci, sjesta, znači posle ručka odmor, eto, to je to najgore vreme. Da li vi normalnog stanovnika mediteranskog pojasa vidite u tom piku sunca? Ne, nema žive duše, što bi rekli, besno kera nemate da vidite. Pa ponašajte se isto kao i ljudi koji tu žive.
To je životno iskustvo.
Životno iskustvo, moli vas lepo. Životno iskustvo. Ja ne vidim razloga, ali to je podilaženje ljudskim slabostima na svaki način. Znači, idi kao samo ti lezi, mi ćemo da te nutkamo i da te tutkamo koje čime što je takođe nezdravo. I to je te količine hrane na visokoj temperaturi i to prežderavanje. Sve ukupno kad pogledate, bolje da ne odu na takvo letovanje nego da odu. Prvo leže na suncu, ne kupaju se u more, su to mahom mesta gde ne može da se kupa, nego su neki bazeni i tako dalje, pa ih onda tamo prežderavaju, će ljudi dođu više nezdravi nego zdravi.
To je sasvim tačno. I ja bih opet malo okrenuo da idem stano, hoću da...
Da vratite.
Da, ne, stano hoću nekako da nekako unesem u emisiju koliko je važno znati, a ne samo čuti, neko je rekao, neko je napisao. Pre svega, ja ne razumem zašto neko te fabrike koje proizvode te zaštite.
Bravo. Sušte,
to je toliko očigledno da je u pitanju tako biznis.
Tako je.
I sada neko ko hoće da ode na sunce, on treba celog dana da se krije u sunce, a kad izađe ti 15 minuta, on mora da se namaže posle dva prsta sloja da ne bi slučajno doprli ti ultraljubišni zraci da mu napre karcinom. To je apsurdno. Jer pomenuli ste malo pre zdravlje, pa čekajte, vitamin D se ne bi mogao sintetizovati da nije sunca.
Tako je.
Jer se on
Ali ako ga ne sintetišemo tako, kupit ćemo opet veštački proizvod.
A naravno, znači, to je apsurdno.
Sve ćemo mi veštački natur... Pa ja sam, nije samo, znači, apsolutno, tu je farmakoindustrija toliko prisutna u svakom aspektu života i njihove perfidne igre, da je to strašno. Ja sam dermatolog, ali igra oko, kažem vam, stimulacije libida i tih osnovnih ljudskih potreba koje, sad ćemo, nećete na sunce, nego mi vas čekamo sa veštačkom oplodnjom i tako dalje. Ne kažem da to ne treba postoji, ali ovako masovno, sigurno ne. Sigurno ne. I tu nešto škripi. Isto vam važi i za ovo. Ne, nemojte nikako ići na sunce, ali ako idete, evo vam faktori 250, 350, mislim potpuno, pa neke zemlje računaju faktore zaštite na jedan način, druge na drugi način, treće na treće, ovde je faktor 50, ovde je faktor 70, ovde je, ne znam, total blok, ovde je ovo, ovde je ono. Znate, to, pa ovo je za decu, ovo je za odrasle, ovo je za lica, ovo je za ruke, ovo je idi mi, dođi mi. Znate, ja ne kažem da je to loše što postoji, ali oni nas toliko bombarduju time. S druge strane, opet kažem vama, kada je zaista u piku sunce, ni ti faktori 350.000 da su,
neće pomoći,
ne treba biti tad na suncu. Pa čekajte, gde je sunčanica? Gde je sunčanica? Gde je hipertenzija? Gde su druge stvari kojima isto to ne prija? Ne samo da dobijemo melanome. Mislim, prosto ta kampanja se radi jako perfidno i naravno uvek je lepo svoju trgovačku kampanju zasoliti ili začiniti takozvanim stručno-naučnim dostignućima, staviti u prvi red lekare koji će da budu propagatori, a mi ćemo sa punim koferima robe stajati tu odmah da vam mi prodamo to što smo napravili. I to je filozofija marketinga. Zloupotreba diploma tuđih u funkciji prodaje robe. Znači, ne kažem da je to apsolutna neistina, ali ima istine, naravno, ali znate, zdravstveno prosvećivanje je mnogo više od jedne kampanje u novinama ili džingla koji se pojavi na televiziji i tako dalje. Zdravstveno prosvećivanje je mnogo ozbiljni proces.
Pa, znate šta, opet se vraćamo na školovanje ljudi. Ne može se posmatrati, ja mislim da ćete vi složiti se sa ovom mojom konstatacijom, ja sam sad preuzeo neku važnu ulogu. Nije isto sedeti na Adi i sunčati se i otići dole u Afriku ili otići na naše primorje bilo gde i sunčati se, pa to su dve različite stvari. Ja razumem da ograničiš sebi sunčanje kad odeš na more, zato što ima dva puta, tri puta više ovih ultraljubičnosti, ali ja ne mogu da razumem da vi ograničavate deci, ljudima mlađim i od vas i od mene, srednjoškolcima, dakle, da on, pre nego što se razgaći nadi, da se sada namaže sa tim da ne bi dobio karcinom. Pa čekajte, ovdje su ljudi živjeli stotine i hiljada godine, pa evo naši ratari koji on je ranije stajao za plugom i satima bio na njivi pa nije dobio ništa i ceo život mu se tako... E sad odjedan put moraš da se mažeš i ne smeš da ostaneš duže na suncu 15 minuta. Je to apsurdno?
Pa po meni jeste apsurdno. Opet s druge strane, vi kad pričate o mladima, kako je njihovo boravak na suncu? To su mahom fizičke aktivnosti o kojima ja pričam, gde su oni mahom u dresovima, oni su čak ni razgolićeni do kraja. Ne kažem da to, opet budimo realni, i koliko god godina da imate u periodu od 12 do 3 ili od 11 do 3, teško ćete i recimo igrati košarku i tenis i ovo sve. Tako da kažem, ali ranije ujutru da. Pa sad, pravo da vam kažem, ne kažem da je loše, ali mislim, treba negovati kožu, opet kažem, i zaštititi, ali u principu opet se vraćam u zlatnu sredinu i normalnu. Znači vi, ja nisam vidjela, ili retko koga vidim da igra go tenis, pa i go košarku, da, pa pravo da vam kažem, i odbojku. Obično, ajde odbojka
pa
na plaži.
Imaju, da,
ali
da,
svi su i tu i treba da budu tu. I opet kažem, oni rastu. Mladi ljudi rastu i to sunce im je potrebno i da odrastu u zdrave ljude.
Doktorka, ovo su zapažanja koja treba upamtiti. I ja vama sada predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru. Ovi zrežije mi su već nestrpljivi, kao što hoćemo da pustimo za doktorku muziku. Jer može?
Naravno,
odlično,
hvala.
Hvala.
In or we're out of the mud.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. U emisiji je gost doktorka Snežana Minić sa dermatovenerološke klinike kliničkog centra u Beogradu. Doktorka, ako bi se vi složili, ja bih sada hteo da vas malo zapitam, kad smo već kod kože i preterivanja. Uzmimo slučaj da je bilo preterivanja, da je neko satima želeo da pocrni, da bi se razlikovao i da bi dobio poena, možda u okolini devojke ili dečaka.
Što je
i šta se događa kada on dobio pekotine i kako vi to gradirate i kako ih tretirate, šta radite, pošto ga prvo izgradite,
pretpostavljam. Da. Pa da vam kažem nešto, pekotine sigurno nisu preporuka ni za koga. Drugo, gradacija opekotina imam ide od crvenila sa opekotinom. Mislim, prosto ta gradacija, to mogu da prepustim više i plastičnim hirurzima, mada obično nisu opekotine te gradacije da stignu do plastičnih hirurga, dolaze do nas. Prvo, to je jedan izuzetno neprijatan osjećaj za samog čoveka koga je to desilo. To peče, to boli, to je prosto jedna nelagodnost. Često ne mogu ni da spavaju zbog bola, može da bude praćeno i visokom temperaturom, logično, jel tako? Ne mali broj puta je kombinovano i sa sunčanicom. I sad tu, znate šta, što je, kaže, to je prosto kupiranje u zavisnosti od toga šta vidite. Nekad se, ako je previše izraženo veća količina, nekad treba intervenisati i sa lekovima. E sad, ako su ozbiljnije opekotine koje za sobom vode i do pojave oguljotina, da tako kažem, da prevedem, možete očekivati da na mestima, pa se to još i ponovi, koja su bila tako nagrđena, jel, da ostanu trajne, recimo, pigmentacije. A s druge strane, opekotina, bez obzira što nije nastala od zejtina, nego je nastala od sunca, sama po sebi predstavlja određenu traumu, zna koju organizam reaguje ponekad i na nepredviđeni način. Prema tome, ta trauma, ako može da se izbegne, bilo bi dobro da se izbegne. Može, znači ako se ponavlja, ako je česta, na takvom terenu svakako pojava i neželjenih, znači, tumora ili u stvari alteracija nekih, znači, promena nepovoljnih po opšte zdravlje organizma nije za neočekivati. Znači, to je nešto o čemu zaista treba voditi računa. Šta nama najviše strada? Pa najviše stradaju istureni delovi lica, recimo to su jagodice i nos. Prema tome, ako već pričamo o zaštiti, zaštititi isturene delove lica. Šta na tu telu najčešće strada? To su ramena. koja su obično, čak i kad smo obučeni, budu ogoljena, a ovaj, i kad smo svučeni, prosto su istaknuti delovi. Znači, svakako zaštititi. Čak i ovo što smo pričali kod nekih sportskih aktivnosti i kod mlađih ljudi, to su mesta koja najčešće stradaju. Zašto bismo prolazili kroz neprijatnosti, zašto da nam preseda lepo proveden dan, jeli, možemo i treba da se zaštitimo. Prosto mislim da je to jedno normalno i pametno ponašanje. Ako ne, nikako drugačije, ako nemamo sredstva iz asortimana, mnogobrojne ponude naših ovih farmaceutskih kuća raznoraznih, čak im i mehanička zaštita je zaštita. Znači, nošenje kačketa, oblačenje majice, prekrivač i u krajnjoj liniji to i predstavlja jači vid zaštite nego što je hemijska zaštita koju nude farmaceutske kuće. Mi kad pričamo o zaštiti kože, i gotovo da preskačemo taj deo, znači za ljude koji imaju veliki broj mladeža koji su dinamični, koji nisu mirni, nikad se ne sunčaju, o tome pričam, a kad se sunčaju tek znaju da polude, postoje specijalna odela za plažu, naročito Australija je prva krenula s tim, to su kao majice dugih rukava i kao helanke, pa sad kako ko proceni gde ima veći broj promjena koje treba zaista zaštititi po svaku cenu, da li će samo majicu nositi ili će nositi i helanke. Znači, ta mehanička zaštita je u stvari prava priča za nekoga koji ima rizika, ipak voli da ode na more. I nošenje što šešira, kape sa većim ili manjim obodom. Prosto mislim da kad pričamo o zaštiti ne treba zaboraviti na tu klasičnu mehaničku zaštitu.
Dobro, e sada po takvim okolnostima leto. Svet hoće da se sunča. I sada statistički gledano raste broj dijagnostikovanih melanoma i tih raznih tih bradavica i svega toga. Kako vi sada, kada neko završi tu svoju seansu koja je više nedeljna ili šta, sunčenja i na kraju krajeva vidi nešto što ranije nije imao ili imao, ali bilo je manji dimenzija, kako vi sad to diferencirate? Šta je sada za vas nešto što bi trebalo da ide na dopunsku dijagnostiku, da nešto što bi možda moglo da bude kancerogeno, maligno, ala melanom, i što je nešto što je obična bradavica virusnog ili nekog drugog projekta? Kako vi gledate na te i kako se to radi u stvari?
Pa ajde da uprostim, pošto dosta ljudi sluša o tome da idu na dermoskopske preglede svojih mladeža. To je pametno, treba pogledati. Šta dermoskop u stvari gleda? Prostim jezikom gleda arhitekturu, odnosno način kako je izgrađen sam mladež. Da li ima pravilnosti? Ako postoji pravilnost u građi, to je jako dobro. Ako postoje neke rupe i ispadi, da tako kažem, rešetka, pravilno raspoređene granule, mislim da to svako razume kad kažem. Ako postoje određeni ispadi u građi, samog mladeža, to već, što bi se reklo, ukazuje na pozornost. Treba pratiti. Ako je veći broj grešaka prisutan u građi, onda to već predstavlja, što kaže, dodatnu pozornost, da li to češće pratiti ili ukloniti. Moje mišljenje iz prakse je da ako nešto ima dinamiku i unosi sumnju, jedina verifikacija prava je histologija, a za histologiju je potrebno kompletno hiruško uklanjanje. I moja uvek je ideja bila više sprečiti nego lečiti. Ako već vidimo da postoji određena nepravilnost i dinamika, ja nisam za praćenje dođite za mjesec dana i dva ili tri, ja sam za to da se to skine. Jer jedino histologija može tu našu sumnju da opravda ili ne. Dermoskopija nije mikroskop.
Ona nije potpuno pouzdana.
Tako je. Ona je jako danas prisutna i svašta se može dermoskopski otkriti u saradnja sa hirurgom vezano za dermoskopsku analizu koju uradi dermatolog je dragocena, date sugestiju koliko duboko, koliko daleko, ali nije histologija. Molim vas, to je jako važno znati i ako je neko odradio dermoskopiju, on nije uradio histologiju. I kažem, ja sam sad, znate, neko ko je uvek za rešenje. Ja ne volim odlaganje rešenja, to je deo mog karaktera. i ako na nešto sumnjam, ja ću ga odmah eliminisati, da otklonimo tu sumnju da bi taj čovjek lakše živeo, da ne živi sa potencijalnom tempiranom bombom koju čeka da li će, kada i kako, da li će prvo eksplodirati. Znači ja sam zato da se stvari rešavaju.
E dobro, uzmimo da je to vaš stav i to, ja,
to je moj
ja isto mislim da je nekako taj radikalni pristup uvijek bio dobrodošao i mnogo bolje od nekih čekanja. Ali sada jedno pitanje za vas. Ako pogledate, šta se odvija u medijima, kako se reklamiraju ove razne ambulante, da li vi mislite da su se one izmakle, da su izmakle kontroli, da je društvo nepotrebno labavo i da tu dozvoljava svašta da se, da se objavljuje, između ostalog te dermoskopije i tako dalje, koje nose u sebi neku vrstu opasnosti. Kako vi mislite da bi to trebalo?
Odlično pitanje, hvala vam što ste mi postavili pitanje. Znači, da eliminišemo iz ovog pitanja moj komentar na potpuno nestručne osobe koje se bave uklanjanjem mladeža i dan danas postoje reklame da ljudi koji uopšte nisu lekari kiselinama sklanjaju mladeže i tako dalje. To uopšte nije za komentar. To je, znate, dolazili su mi ljudi koji me pitaju šta sada radim, rekao ne znam. Uopšte ne želim da prihvatam odgovornost za nešto što je sam uradio. Znate, ne mogu, nismo mi baš tu da preuzimamo teret nečega što je do te mere zabrljeno. Tu apsolutno nema komentara. Što se tiče dermoskopije, za dermoskopiju, ajde i to da kažem, znate kako, lupa je bila uvek prisutna u dermatologiji. Dermoskop je na neki, jeste uveličavajuće staklo, jeste bolji od lupe, ali i deluje moćnije. Za običan svet to deluje ovako malo science fiction, naučna fantastika, pa im to jako prija tako kad se dermoskopsi pogledaju. Kolika je kvalifikovanost ljudi koji to gledaju, to ja ne mogu reći, ali pretpostavka je da je značajan broj ipak kvalifikovan da vidi. Postoji opet i ta želja da se zadrži pacijent, da se da sebi na značaju. E sad, to je već deo karaktera i deo ljudskih slabosti, pa onda ponekad iz želje da zadržite nekog da vam ne bi otišao dalje, odugovlačite, pa kad se niste sigurni nešto to. Znači, moje mišljenje je da nije potrebna, ne znam kako, velika obuka da se upravo ovo proceni da li je nešto pravilno ili ne. Za sve drugo treba konsultovati nekoga ko malo više zna, a opet kažem, ako vam je to neprijatno, ako je to neprijatno, onda treba ići na histologiju. Znači, namrgođeno lice nekoga ko vas pregleda treba da bude znak da možda treba krenuti dalje.
O, mi se jako dopada. Očigledno ste vi tako, čije lice namrgođeno kao neko uđe u ambulantu sa takvim problemom. Doktorka, ovo je bilo jako, jako zanimljivo i poučno što ste nam iznali tokom ove emisije. Ja bih htio da vam kažem da ova emisija ne bi bila takva kakva je da nju ne režiraju ton majstor gospođa Katarina Karakušević, zatim muzička urednica gospođa Tanja Kosanović i organizator gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčo Đorđević i predlažem našim slušalcima da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer ovo najbolje mesto za slušanje.
Minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Thank you. vejo um cabelo entrançado e o canto morno do fado num cheiro de caracóis. Como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar.